Krásné dobré odpoledne, středeční samozřejmě, vítá vás Jonáš Zbořil a Karolína Demelová u pořadu Liberatura. Dneska to bude, když to vezmeme trošku s nadsázkou, o, řekl bych, multiliberatura, protože budeme mluvit ne o jedné, ale hned o dvou knihách a budeme o nich mluvit se člověkem, který je, řekl bych, multidisciplinární umělec, protože je to sochař, básník a prozaik a určitě jsem spoustu věcí taky vynechal. Vítám tady Viktora Špačka, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, já jenom doplním, že ty dvě knížky multiliterární liberatura, jak Jonáš avizoval, je sbírka básnická Nejasný rozměr a soubor povídek Něco cirkusového. Jonáš už říkal, že jsi vystudoval sochařství. Jak se to stane, že sochař začne psát? Kdy se to stane? Proč se to stane?
Já si myslím, že ty dvě věci spolu docela dost souvisí. Vlastně docela často jsem svoje nápady zpracovával i tou formou výtvarnou, i formou básnickou. Ty obrazy do určitý míry se dají vyjádřit jak slovy, tak tou výtvarnou stránkou. S tím, že vlastně některé moje básničky jsou taky postavené na nějakým vizuálním vjemu.
A co přišlo dřív?
Já si myslím, že to přišlo tak nějak současně. Ovšem v takové formě, ke které se teďka tak úplně neznám, kdy si mě hodně bavil kubismus, takže jsem se snažil dělat sošky, které vlastně k tomu kubismu odkazovaly. To bylo ještě před školou, to bylo tak nějak v 18 letech. A taky mě bavil Orten, takže jsem psal veršovaný dlouhatánský šíleně hloupý skladby.
Možná na to odpovíš jednoduše, že na to nebyla žádná škola, ale proč jsi rozhodl, že vystuduješ sochařinu a ne psaní?
No, k sochařině mě vlastně přivedlo to, že jsem si od malička modeloval. Bylo to v době socialismu, já jsem ročník 76. Kdo si v té době hrál s vojáčkama, tak ví, že trh s vojáčkama tehdy byl hodně bídnej, tak maximálně něco na pouti sehnat a takhle. No a já jsem potřeboval víc vojáčků, ne ty koupený, že potřeboval jsem jich co nejvíc. Tak jsem si začal modelovat, od 9 let jsem modeloval až nějak do 16. No a postupem času jsem v tom získal takovou zručnost trošku. No a potom jsem propadnul teda přesvědčení, že jsem úžasný výtvarník, naprosto geniální a že stačí, když vezmu své vojáčky a půjdu na umprumku, tam jim je ukážu a že mě okamžitě vezmou, že jo, což se teda nestalo. Mezitím jsem byl ještě na pedáku, tak trošku jako z takových rozpaků životních. No ale k modelování jsem měl vlastně od malička vztah, no a potom jsem to vlastně zúročil v tom sochařství, no.
Když říkáš, že jsi se jako malý začal modelovat vojáčky, tak kdy jsi začal psát, dejme tomu, první básničky?
Já jsem začal deníkem a přesně se pamatuju, když jsem si napsal takový hezký zápis, bylo to o tom, jak jsem u holiče a přečetl jsem to bráchovi a on říkal, to je dobrý, tak piš dál. No tak jsem psal dál. Takže za to můžem brácha v podstatě.
Doufám, že to třeba někde máš, že to ještě jde vystupovat, tady ten text od toho holiče, jako, jestli je tam nějak cítit, jak moc ten talent teda byl na místě.
Já si pamatuju na jeden obraz, a sice ona to byla teda holička a měla takový pantofle a měla takový tlustý ponožky a na ty ponožky se jí nalepily ty vlasy a ten obraz spočíval v tom, že ty její palce vypadají jako čumáčky nějakých myší. Vlastně to se teda bráchovi líbilo. A tehdy vidíte, to tehdy začal ten velký básník.
Tady vidět, že ta obraznost a to vizuální vnímání se nějakým způsobem protíná i do tvýho psaní. A stejně by mě zajímalo, jestli ty sám někdy přemýšlíš nad tím, jak rozdílně potom vnímáš tu látku, kterou umělecky zpracováváš výtvarně a potom literárně. Je to nějaký, ty mě zajímá, jako třeba jaký jsou nedostatky té formy, nebo v čem je naopak její přednost, když to zpracováváš výtvarně a literárně zároveň. Říkal jsi sám na začátku, že někdy něco vytvoříš a zároveň o tom napíšeš.
To je složitá otázka, no. To by bylo asi potřeba se na ty věci spíš podívat. Ono ty vizuální záležitosti, teda především instalace, který jsem dělal, tak většinou jsou závislí na nějakém vizuálním fíglu, že něco vypadá nějak a když se přijde blíž nebo se odstoupí, tak to vypadá zase trochu jinak. Fakt je, že tenhle ten postup jsem třeba použil i ve svých povídkách, kdy jsem to vlastně popsal a na tom jsem postavil vlastně tu metaforu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury je Viktor Špaček, básník, prozaik a také výtvarník. Bavíme se hned o dvou knihách, a to Nejasný rozměr a Něco cirkusového. Před chvílí, před písničkou jsme se bavili o tom, jak se ty obrazy a výtvarné vnímání občas promítá právě do tvého psaní, a ty si slíbil, že nalistuješ nějakou báseň, kde to můžeš na ní ilustrovat.
Už ji mám nalistovanou. Jenomže, ať ho bereš z dole nebo z hora, ať měníš clonu a dobu expozice, to křoví má tak divné větve, že to nevyfotografuješ. Vždycky je ostré jenom z jedné části a z druhé rozmlžené. Ale není to v tobě a ani v technice. Je to v tom samotném. Tak se s tím smiř. Tak to tak nech. Na světě jsou zřejmě věci, co prostě jsou rozostřené.
Děkujeme, jenom mě napadá, když jsi říkal, že z jednoho popudu, z jedné inspirace může vzniknout jak výtvarný objekt, tak báseň, nebo dejme tomu i povídka, jestli to si zkoušel někdy spárovat, že právě z té jedné inspirace, dejme tomu, vznikne jak socha nebo nějaký výtvarný objekt, tak báseň, a dal bys to jako dohromady, že bychom si to mohli porovnat, jak se to projevuje výtvarně a jak literárně.
No, určitě jednu takovou věc mám, a to jsem vlastně pracoval se sklem, který v určitých podmínkách vlastně není vidět, ale je třeba možný o něj něco opřít a tím pádem se vlastně znázorní, že tam to sklo je. Udělal jsem tehdy instalaci ze dvou dřevěných rámů, v jednom to sklo byly to rámy velikosti tak zhruba člověka, a o to sklo byly opřený lopatka a smetáček, a v tom vedlejším rámu tam byly nainstalovaný lopatka a smetáček na dlouhých teda násadách, takže vypadaly, že jsou taky opřený, ale opírali se vlastně o prázdno, o nic.
Mně hlavně přijde vtipný, že ten text, který si četl, působil, jako kdybys něco chtěl stvárnit výtvarně, zjistil, že to nejde, nebo že někde nějaká přílišná jako obstrukce toho, tak jsi to prostě zpracoval literárně. Je to tak a stává se ti tohle, že zjistíš, že ta jedna forma ti nevyhovuje, tak přijdeš k té druhé?
No, to je trošku náhoda. To bylo vlastně v době, kdy jsem si hodně fotil ve městě vlastně tak jako pro svoji radost, a na tohle to křoví, který je vlastně jako nevyfotografovatelný, jsem náhodou narazil, a potom jsem si říkal, že vlastně tahle ta akce nepodařená by se dala použít sama o sobě bez nějakého dalšího vysvětlování jako básnický obraz.
Zatím se tady bavíme o tom vztahu výtvarného a hlavně básnického. A jak je to vztah básnického a prozaického? Stane se ti taky třeba, že někdy nějakou báseň vezmeš a rozpracuješ ji do povídky? Nebo tam už to takhle nefunguje?
No, jak jsme se bavili vlastně před pořadem, tak si říkala, že ty povídky i ty básně ti připadají podobný. Já to tak taky cítím, ale myslím si, že každý to médium vlastně tě vede určitým způsobem. U těch básní, i když sleduju podobné témata, tak to berou spíš jako takový bodový vpich, kdežto v těch povídkách se rozepíšu a už to nechám tak trošku na tom textu samotným, ale těch postavách vlastně. Ale souvislost tam určitě je, mohl bych to doložit i třeba nějakou ukázkou, ale nevím, jestli na to teďka máme čas v tomhle vstupu.
Já myslím, že můžeme zase začít ten další blok, ale já bych u toho zůstal jako ještě, protože si řekl něco strašně zajímavého, a to je sice ten bodový vpich versus to rozepisování, ale co tě motivuje k tomu, kdy si říkáš, tohle to zvládne ten jeden bodový vpich? Nebo zvládne. Prostě kdy ti ta situace přijde tak jasná, specifická, jako tak malá, že jí pojme ten bodový vpich, a kdy naopak potřebuješ rozepsat tu situaci do povídkového tvaru?
No, to je hodně složitá otázka.
To už moje druhá.
U těch básniček je to většinou postavený na nějakým nápadu, na nějakým uvědomění si toho, jak ty věci jsou. U těch povídek spíš se nechám vést tou formou tam nejde o myšlenku jednoduchou, že jo, ta myšlenka musí vyvstat, být jakoby okecána vlastně tím příběhem té povídky, že jo, takže bez toho by to nešlo, bez těch čtyř stran nějakého rozhovoru, že jo. A to jsou věci...
Čímž myslíš, třeba... že je to víc jako proces, že tam třeba potřebuješ tý myšlence dojít, nebo že je tak komplexní, že je potřeba jako jí okecat, jak jsi sám říkal?
No, spíš je to myšlenka vlastně cítěná za nějakou situací, ale samozřejmě se nesnažím tu myšlenku zachytit samu o sobě několika slovy, to třeba dělám právě v těch básničkách, ale myslím si, že for právě prozy je v tom, že tu myšlenku nechá naznačenou a ty vlastně čtenáře k tomu dovedeš skrz vlastně celou tu povídku, no. A vlastně se to nedá říct jinak. Jo, má tam být myšlenka, která je zároveň třeba spojená s nějakým pocitem, že jo, jako s nějakou komplexnější záležitostí.
Liberatura. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Liberaturu takzvaně nebo v úvozovkách dva v jednom. Naším hostem je Viktor Špaček a představujeme si dvě knížky, které letos vydal. Povídkovou sbírku Nejasný rozměr a pardon, básnickou sbírku Nejasný rozměr a povídkovou sbírku Něco cirkusového. Já bych se na tohle vlastně chtěl zeptat, protože tvoje poslední kniha vyšla v roce 2010 v nakladatelství Fra. Teďka po těch 5 letech vyšly knihy rovnou dvě. Je to, předpokládám, spíš dílo náhody než záměr?
Dílo náhody, že jsem kápnul na dvě nakladatelství, které byly schopné se toho ujmout takhle rychle vlastně během jednoho roku. No.
A psal jsi, když jsme se už několikrát tady dotýkali toho, že možná nějaké styčné body mezi tou povídkovou a básnickou sbírkou by se našly, psal jsi víceméně v jedné době obě ty knížky, nebo vůbec ne, byla třeba napřed povídková sbírka a po nějaké době básnická, nebo na obráceně?
Bylo to obráceně, vlastně tu básnickou sbírku jsem napsal před 4 rokama a pak jsem začal psát povídky.
Tak to dlouho čekalo na vydání?
To jo.
No se celkem tak v tom básnickém světě stává. Nicméně ještě jedna věc, která je velmi zajímavá statisticky minimálně, že Nejasný rozměr je tvoje třetí básnická knížka a Něco cirkusového první povídková sbírka, jestli to říkáme dobře. Tak proč jsi vlastně začal psát prózu? A kdy? Byl to ten úplně první dotyk, kontakt s prózou, nebo to už bylo předtím, už jsi někdy koketoval takhle s povídkama?
No, s povídkama jsem koketoval už v té básnické sbírce. Dokonce dva texty jsou uvedeny i tam, i teda v básničkách, i v povídkách. A byl to takový posun spíš určitý tématice, která mě začala s postupem věku čím dál tím víc zajímat. Posun k tématice vztahu a rodiny a tak podobně.
Ne, kromě té tematické změny, tak od sbírky Co drží Nizozemí, která právě vyšla v roce 2010, nám přijde ta básnická sbírka také dost jiná v tom, že je daleko méně abstraktní a více situační, až trochu prozaická. Tenhle stylový posun byl nějak záměrem nebo vyplynul sám od sebe, že si říkal dost abstraktních básní, budu psát o nějakých situacích, které si přečtu a hned je vidím, nemusím je dlouze dešifrovat?
No, na těch situacích, které jsou často vlastně hodně prozaický, mě bavilo to, že tam v nich nějak víc cítím život. Člověk se o to může víc opřít. Vlastně si říkala, že si to můžeš jako zpřítomnit, protože ty situace znáš, že jo. No a k té tematice, která mě zajímala, mi přišly vlastně adekvátnější než nějaký abstraktnější obrazy.
Mně vlastně ale přijde, nebo strašně mě zajímalo, že se zase vracím k tomu výtvarnému umění, že tam to možná máš taky, jestli pracuješ s nalezenými objekty, no, pracuješ taky s tou všednodenností, s takovou jako situací, nebo to tam vnímáš úplně jinak?
No, fakt je, že už teda vlastně asi 5 let nic nedělám výtvarného, takže to, co třeba jsem udělal a na co se můžete podívat na mých webovkách, tak jsou věci staré a trošku vypovídají o jiné době. ve který jsem to vlastně dělal. A spíš to odpovídá té době, kdy jsem psal Co drží Nizozemí. Takže tam najdete asi podobný vlastně takzvaně filozofující obrazy.
Že já si totiž vybavuju obal té knížky a taky to, co o ní psal Jan Štolba o tom potěuchlém smetáku s tím zrcátkem, což, z čehož jsem usoudil, že každodennost a ty nalezené objekty využíváš i v tom výtvarném umění. A kdybys třeba teď měl dělat nějaký výtvarné umění, tak jak by vypadalo?
Já opravdu nevím. Ale možná, že bych navázal na nějaký akce ve veřejném prostoru, který jsem dělal a který vlastně asi má největší úspěch. Nevím, jestli o nich mám vyprávět, nebo ne. Nebo...
Určitě.
Jo.
Od toho tady seš.
Udělal jsem akci, která se jmenuje Dělám, co můžu, aby se to tady zlepšilo. A spočívalo to v tom, že jsem chodil po ulici a spravoval jsem nepořádky, který jsem tam viděl. Třeba tam byl odchlípnutý plakát. No tak jsem ho přilepil, že jo. Nebo tam na hromadě odpadků byla nějaká taška strašně ošklivě rozdrbaná, že jo, tak jsem vzal pásku a hezky jsem jí slepil a vrátil jsem jí zpátky a takhle jsem jako napravoval ten svět s tím, že to mělo vlastně takový společensky angažovaný podtext, no.
Když jsme tady mluvili o konkrétních situacích, které můžeme číst v tvé nové básnické sbírce, tak bych tě poprosila o další sérii ukázek, jestli zvládneš takhle rychle nalistovat nějakou. Mně samozřejmě napadá ta knihovnická, ale nevím, jestli ji máš založenou, protože tu, když jsem četla, tak jsem tu situaci opravdu viděla přímo před sebou.
A děkuju, no tak asi pokusím nalistovat, ale už tady mám nalistovanou jednu. A tu jsem teda vlastně si říkal, že bych měl přednést na sjezdu spisovatelů, když jsem tam tak poslouchal, jak se mluví zase znova o angažovaném umění. Je to teda vlastně takový můj komentář k této problematice a rád bych ji věnoval Karlu Pihoreckýmu. Kdo rozhoduje? Je vysoký, má obrovskou holou hlavu a mohutná schrbená ramena. Věší poličku v kuchyni a nesmělým dětským hláskem se ptá své o 10 let mladší rázné malé ženy. Pak podle jejich pokynů chvějícími se prsty šoupe poličkou po zdi. 5 milimetrů sem, 5 milimetrů tam. Když se mu kvůli takovým situacím kamarádi vysmívají, mává nad tím rukou a říká, v Iráku je hůř. Ale je to opravdu on, kdo rozhoduje, co má jakou velikost a kde se to odehrává? Mává rukou a naznačuje, že se to celé vejde do toho malého gesta. Ale jeho obrovská postava je schrbená celá.
Můžeš klidně ještě jednu.
Tak, přečtu básničku s názvem Obklopený. Neser se mi do života. Stojíš ve svém pokoji obklopený věcmi, z nich jsem každou koupil a instaloval já. Chodíš do školy, na kterou jsem tě přes známé, abys o tom nevěděl, protlačil také já. Zatínáš 16leté pěstičky, na jejich stáří jsem se s tvojí matkou dohodnul já. Vraštíš obočí, které máš po mně, a bezelstně a vážně mi tu říkáš, neser se mi do života.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Hostem Liberatury je dneska Viktor Špaček. Povídáme si o dvou knihách, a to Nejasný rozměr a Něco cirkusového. Už to tady v průběhu Liberatury několikrát zaznělo, že ta klíčová slova pro tvou tvorbu, pravděpodobně pro obě ty dvě knížky, když budu mluvit za sebe i za Jonáše, je všednodennost, nějaké konkrétní detaily, mezilidské vztahy, o tom už jsme se bavili. Mě by zajímalo, kolem čeho přesně ty texty vznikají? Kdy je ten moment, kdy z všednodenní banální situace se najednou promění ten zážitek v něco inspirativního, že je to natolik podnětné, že z toho napíšeš báseň nebo prozu?
No, ty obrazy, které používám, většinou teda vycházejí ze situací, které vidím, anebo které si taky třeba vymýšlím, které mě napadají v představivosti. A vlastně čekám, jestli se ten konkrétní vjem, ten nápad dá vlastně přiřadit k něčemu obecnějšímu. Jsou tam věci, které kdyby se řekly jinak, tak myslím si, že by třeba vůbec nevyzněly nebo by nebyly zajímavý. Pro mě není až tak úplně podstatný vymýšlet nový obecný závažný témata, spíš vlastně díky těm obrazům, který vidím, nově otvírat. Možná bych to mohl doložit právě jednou básničkou.
Přečti.
Člověk na pavlači. Zatímco pracuju na dvoře, nade mnou na pavlači stojí nějaký člověk. Nevím, co vidí, když se na mě dívá. Ani nevím, co si o tom myslí. Ale přesto se najednou přistihnu, že s tím kolečkem jezdím rychleji, lopatou hážu razantněji, že se prostě tvářím jako člověk, kterému to jde všechno pěkně od ruky a uvědomím si, že mu vlastně dělám představení a že si ho patrně děláme navzájem. To poslední ovšem není až tak důležité. Podstatnější pro mě je, že na té pavlači pokaždé někdo je. A že já se tady, patrně už navždycky a patrně tak jako všichni, budu stále pro něho o co si snažit, pod jeho neproniknutelným, nepochopitelným pohledem.
Tak si odpověděl básně na tu otázku, myslím, že to byla výborná odpověď. Já mám ale otázku ještě trošku směřující k těm povídkám možná. A to sice, proč tě tak fascinují a čím tě tak fascinují mezilidské vztahy?
Myslím si, že když to řeknu úplně jednoduše, že to je na životě vlastně to nejpodstatnější, no.
Já myslím, že můžeme u téhle stručné odpovědi úplně klidně zůstat. Já zůstanu u těch povídek, které jsou krátké, situační, mají dost pevnou, řekla bych, vycizelovanou formu. Piloval jsi dlouho, jak jsi k ním vlastně dospěl? Či oni jsou takové opravdu sevřené jedna za druhou
působí
formálně
jako aktovky
stejně?
V podstatě
aktovky.
No, dospěl jsem k tomu prostě nápodobou. Učil jsem se u Čechova, Carvera, Balabána. Je to z toho hodně znát. Je docela zajímavý, že třeba pan Chuchma, který mi na to psal recenzi, tohle to nezmínil. Vytnul mi lecos, to do určitý míry oprávněně, ale překvapilo mě, že tohle mu nevadilo. A jsem za to vlastně docela rád. Zatím teda na tu sbírku vyšly dvě recenze. Ani jednou se neobjevilo, že by to ten člověk považoval za nějaký epigonství. Nejsou to povídky, které by vznikly jen tak z luftu. Je to pokračování nějaký tradice. Vlastně jsem se nesnažil o to vymýšlet novou formu, ale snažil jsem se tu formu, kterou mám zažitou od mých oblíbených autorů, právě, jak říkáš, jak vycizelovat nebo udělat to dostatečně přesný a touhle s tou vlastně starou formou říkat věci, které jsou pro mě podstatné. Hodně mi v tom pomohla teda i moje editorka Olena Stehlíková.
Tak my zdravíme Olinu Stehlíkovou. Myslím, že před vysíláním jsme se s Karolínou shodli, že u té povídkové sbírky, protože jsme se bavili hlavně o ní, tak jsme neměli chuť škrtnout žádnou větu navíc, nepřišlo nám nic navíc a četlo se to úplně jedna báseň. Takže jsme zahrnuli tu básnickou sbírku. Teď Diana, Strange Attraction, ještě na chvíli se vrátíme k Liberatuře.
Liberatura. Ke slovu.
Na Radio Wave stále posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem. Naším dnešním hostem je Viktor Špaček, autor, kterému vyšly tento rok hned dvě knihy, povídková sbírka Něco cirkusového a básnická sbírka Nejasný rozměr. Ty už si tady na konci toho minulého bloku zmínil redaktorku Olinu Stehlíkovou. Víme, že tvoji druhou knížku redigoval Dan Jedlička, oba tyhle autoři. Proto Dan Jedlička?
No, byla to taky Olina.
Aha,
a
jasně.
Bylo to ve spolupráci s Danem vlastně takhle.
Jasně, tak to znamená, měl jsi dva asi možná odlišné redaktorské přístupy, nebo to bylo úplně stejný, byl to úplně stejný proces?
No, Olina ke mně byla daleko schovývavější. Dan teda byl docela drsný občas, ale nakonec se ukázalo, že měl svoji pravdu a že doufám, že to tu sbírku posunulo dobrým směrem.
Byly tam nějaký, jako, vlastně když jsi viděl Olgu třeba pracovat, Olgu Stehlíkovou pracovat na prozaické i na básnické knížce, tak lišil se nějak ten postup pracovní? Vlastně zeptám se možná konkrétně, jsou věci, které si můžeš dovolit a které lépe procházejí v jednom z těch formátů a v jiným ne, třeba?
Olina má úžasný cit na to, co v textu má být a co ne, přičemž vlastně respektuje ten rozdíl těch dvou médií. No, ale jinak spoustu mých básniček dokázala úžasně posunout právě vynecháním třeba jedné věty a v povídkách třeba vynecháním odstavce a takhle. Takže můžu si to jenom pochválit.
Tak jsme rádi, že chválíš, my zdravíme ještě jednou Olinu Stehlíkovou. Už si říkal...
I Dana Jedličku samozřejmě.
Samozřejmě i Dana Jedličku. Už si říkal, že napřed si napsal tu básnickou sbírku, potom tu povídkovou. Zůstaneš spíš u těch povídek, u té prózy, nebo zase se vrátíš teďka k básním?
No, mám rozepsaný nějaký povídky, ale ještě úplně přesně nevím, co z toho bude. Popravdě řečeno, teď několik měsíců vlastně nepíšu a nějak mi to úplně nechybí, takže uvidíme.
Já bych tě poprosil, jestli by se zpětně dokázal podívat na ty dvě knihy. Ty už jsi říkal, že postupně sbíráš reakce na ní, ale zajímalo by mě, co ty, jak jsi spokojený s jednou a s tou druhou knihou?
Já si myslím, že se mi jako povedlo naplnit svoje očekávání, které třeba ohledně té sbírky povídek nebyly nějak přemrštěný. U těch básniček, jestli se mi něco povedlo, tak to bylo opravdu hodně díky editorům, který na tom odvedli neuvěřitelnou práci. V životě jsem nezažil, by se někdo takhle zabýval mýma básničkama. A bylo to občas dost na krev, ale taky to bylo tím, že opravdu i Olena, i Dan to brali jako věc, kterou se sami vlastně prezentujou. Mě to vlastně nakonec hrozně potěšilo, i ty hádky.
Jasně. Mě možná zajímá ještě taková otázka, za kterou mě možná někdo bude chtít zabít, nějaký poslouchající literát, možná i ty, ale taková Sofiina volba, kdybys měl někomu doporučit jenom jednu z těch knih, tak kterou by si spíš doporučil?
To je hodně ošklivá otázka o naši.
Ano, už jsme se na ní párkrát tady ptali, třeba Patrika Linharta, kterému se taky povedlo vydat dvě knížky letos.
Jo, takhle.
Zvládl to, odešel ve zdraví nakonec.
Jo. Já jsem se vyděsil, že po mně chceš, abych doporučoval Sofiinu volbu. Já nevím, to opravdu nevím. Nechci se tady nějak jako dvakrát vytahovat, i když jsem samozřejmě strašně nadutý, jako každý básník. Takže asi ty básničky, no. Přečtěte si básničky. Ono to netrvá taky tak dlouho, než to přečtete. Má to hezkou obálku.
Když jsi teďka říkal, že nechceš doporučovat, nebo že doufáš, že tě netlačíme do doporučování Sofiiny volby, ty pracuješ v knihovně, musíš často doporučovat knížky, nebo jaké jsou ty nejčastější dotazy čtenářů a návštěvníků? Mám si přečíst tohle, nebo tamhle to, nebo líbí se mi tenhle autor, už jsem od něj všechno přečetla, co mi doporučíte dál, nebo...
No tak samozřejmě.
Jaké otázky zodpovídáš?
Samozřejmě, co byste nám doporučil jako novinku, tak skromně uvádím, že teďka vyšla hezká sbírka básní od Viktora Špačka, Nejasný rozměr, a je to na rezervace zatím.
Tak to je skvělý. Já myslím, že máme ještě minutu a půl, nebudu to rozmazávat, prostě přeště nám ještě něco.
Tak čtu básničku jménem Štěstí. Olšanské hřbitovy, nějaké prázdné zatravněné místo mezi hroby, a na něm dva psy. Zřejmě se utrhli svým pánům, poskakují kolem sebe. Je to jak nějaký tanec. V jednu chvíli si jeden přidřepne a pořádně se vykadí. Druhý ho pozorně sleduje, jako by to viděl poprvé. Tak vydá, říkám si, ještě někdo umí být skutečně šťastný. Stačí ztratit se pánům, kadit, tančit a plácat ušima. A připadá mi velmi trefné, že se to všechno děje na loučce rozptylu.
Tak já myslím, že se stylově rozloučíme touto básní Viktora Špečka, která je z básnické sbírky Nejasn rozměr, vydalo ji nakladatelství Perplex. Stejně tak jsme se tady povídali o povídkách Něco cirkusového, tu pro změnu vydalo nakladatelství Dybuk, obojí v letošním roce. Hostem byl Viktor Špaček a my moc děkujeme, že jsi udělal čas a přišel k nám do Liberatury.
Já děkuju.
Díky moc. My samozřejmě vám všem posluchačům radíme, abyste si nás přeladili nebo naladili taky na FM frekvenci 105 FM, protože právě tam teď budeme vysílat s Veronikou Rupert. No a taky vám všem přeju, abyste byli šťastní. Naslyšenou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.